Já jsem napsala scénář, totiž on nebyl úplně napsaný, ale já jsem dělala všechny ty rozhovory, našla jsem ty lidi, se kterými jsme točili. A poznala jsem, když jsme jeli do Terezína poprvé v autobusu, to byl ten sjezd, který jsme natáčeli, ten sjezd, tak přede mnou seděla jedna žena, která mi byla strašně sympatická, jmenovala se Helga Kinská. A já jsem si řekla, že to by bylo báječné, kdybych ji mohla dát do toho filmu. Ona souhlasila a ukázalo se, že Helga v Terezíně psala deník. A ona byla původně z Vídně, ale aby ji tatínek zachránil, tak ji poslal do Kyjova. Takže ona uměla česky a psala ten deník česky. A ten deník se stal podstatou, jistým způsobem podstatou toho filmu, takže se ten film jmenuje Terezínský deník. Ale jsou tam rozhovory s 10 lidma. Já jsem původně chtěla ten film točit jenom o dětech, ale nakonec jsem též dělala rozhovory s jinými lidmi, takže ten Terezín je spíš portrét Terezína, historie a portrét Terezína. Je to film o různých aspektech života v Terezíně, ale je tam hodně o terezínských dětech. V tom filmu bylo, že jsem ho psala, ale já jsem byla hlavně exekutivní produkční, což znamená, že jsem musela na to najít peníze. To mi trvalo strašně dlouho. To v Americe není lehké. Hlavně pro někoho, kdo ještě nedělal žádný filmy. Takže někdy mě poprvé zamítli ten grant, ale potom za rok, když jsem žádala znova, tak mi ho dali. Ty granty psát zde je velmi těžké, to je vždycky mnoho stránek a některé organizace taky žádají, aby ten projekt měl poradce. Například, když jsem dostala grant o státu New Yorku, tak jsme museli mít 6 poradců. Takže člověk musí prosit lidi, aby byli poradci a není to lehké. Nakonec jsem dostala velký grant od jedné židovské nadace v Kanadě a to nám pomohlo film dokončit. Takže film byl dokončen v roce 1989 a měli jsme premiéru v Izraeli, protože podmínka toho posledního velkého grantu byla, že musíme mít premiéru v Izraeli na jednom novém festivalu. V Čechách se film promítal na prvním postkomunistickém festivalu v Karlových Varech. A to byla pro mě taková moc hezká záležitost, protože když se promítal v Karlových Varech, tak tam byla moje maminka. A já jsem měla připravené poznámky a když jsem se podívala do obecenstva, tak asi v 5. řadě seděla moje maminka s jednou přítelkyní a obě plakali. A já jsem zapomněla na všechny poznámky a mluvila jsem ze srdce. A potom jsem končila tím, že jsem řekla, jenom je mi hrozně líto, že se tohohle momentu nedožil můj bratr J.R. Pick. A potom, když skončilo promítání, tak na tom festivalu různí herci přinesli květiny těm filmařům. A mě přinesl květiny jeden herec a řekl, já jsem pracoval v divadle vašeho bratra. A film se potom prodal do televize. A myslím, že to byl takový snad první film o Terezíně, který dávali v České republice. To bylo ještě Československo. Když psali noviny o tom sjezdu v roce 86, tak psali, že to je sjezd terezínských dětí, ale slovo žid se tam nikdy nevyskytlo. A také v Terezíně se o tom za komunistů málo mluvilo, že tam byli Židi. Vždycky se mluvilo o malé pevnosti, kde byli politický vězni a ghetto ignorovali. Takže po listopadu vláda velmi podporovala ten nápad otevřít muzeum v ghetto, ale nebyly na to peníze. A já jsem se hodně zúčastnila na tom zde hledat ty peníze, fundraising. A nebylo to lehké. Já jsem jezdila hodně do Prahy v té době a byla jsem činná v židovské obci a tenkrát založili Terezínskou iniciativu a já jsem je zastupovala v Americe. Jezdila jsem taky do Terezína a snažila jsem se jim pomoct získat peníze a spolupracovala jsem s jednou americkou mladou žurnalistkou, která byla kamarádka mýho syna, která opravdu bydlela v Terezíně asi rok. A velmi se zasloužila na to, že jsme dostali velký grant a ona psala všechny ty granty, uměla v tom chodit. Samozřejmě v té době v Československu nikdo nevěděl, jak psát granty, hlavně anglicky. A my jsme spolu vždycky mluvili o tom, že české ženy se moc nezajímají o feminismus. A tak já jsem se potom rozhodla natočit film, který se jmenuje Czech Women, Now We're Free. České ženy, teď máme svobodu. A jsou to portréty žen z různých profesí, 10 žen, zemědělnice, jedna tovární dělnice, filmařka. Hlavní osoba v tom je Pavla Slabá, ta měla tehdy skupinu rockové hudby Zuby nechty, ale myslím, že ji má teďka. Ta v tom byla hlavní, ona tež překládá básně z angličtiny a umí krásně anglicky. Tak to byly portréty těch žen, ale tež jako jsem se snažila do toho dát ten jejich postoj k feminismu, který byl většinou negativní, kromě Pavly, ale někdy ty ženy říkaly, jako, že o feminismus nestojí, ale žili životem svobodných žen. Například ta paní Ohromná, která pracovala ve Škodovce tenkrát, nebo ta zemědělkyně, která, myslím, ze všech nejvíc nenáviděla komunismus, protože jim vzali všecko. V tom filmu jsou portréty těch žen před převratem a po převratu. A někdy se velmi změnil. Ten film, který jsem dokončila v roce 1993, byl ve Spojených státech nejméně úspěšný, protože už o Československo nebyl takový zájem. Zde byl ohromný zájem hned po převratu, asi rok nebo tak. Je o něj zájem na univerzitách, kde v Americe je hodně oddělení ženských studií. Já jsem nikdy nebyla úplně spokojená s tím filmem Terezínský deník, protože přece jenom jsem na tom pracovala s někým jiným. A je to historie Terezína, ale mě spíš zajímaly historie individuálních lidí. Takže jsem se rozhodla ještě jeden film točit o Terezíně a původně jsem v tom chtěla mít dvě ženy a dva muže, ale nakonec to byly dvě ženy a jeden muž. A ten film se jmenuje Hlasy dětí. Jedna z těch žen je Helga Kinská, která je tež v tom mém prvním filmu. Kamera jí má hrozně ráda. Ona se velmi dobře vyjadřuje. A zase jsem měla ty citáty z toho deníku. Já jsem hledala tři lidi, kteří malovali obrázky a měli deníky. Tak v tom jsou tři lidi. Helga Kinská, Helga Hošková, výtvarnice, která si tež psala deník, a Míša Kraus, to je architekt, který žije u Bostonu. A deník Helgy Kinský se zachoval celý, protože její otec, který zůstal v Terezíně, protože byl veterán první světové války a ztratil nohu ve válce, ten zůstal v Terezíně a zakopal její deník ve sklepě toho domu, kde bydlel, a po válce ho potom vyndal. Ale Helga Hošková a Míša Kraus, ale Míša Kraus si psal deník, který si vzal sebou do Osvětimi, kde ho samozřejmě mu ho vzali. Takže po válce on si sednul a napsal vše, co si pamatuje. Takže jeho deník není tak autentický jako deník Helgy. A deník Helgy Hoškové byl též schovaný v Terezíně ze stem jejich kreseb. Po válce, když se vrátila z koncentráku, tak Helga napsala, co si pamatuje o tom, co se stalo po jejím odchodu z Terezína. Ten film dávali v lednu v Berlíně v kino Arsenal. Já jsem tam byla taky pozvaná. To bylo výročí osvobození Osvětimi. A tam někdo napsal, že ten film intimní. Tak já myslím, že to je částečně ten úspěch. Tím, že ty tři lidi mluvějí o své, vzpomínají na to, co se stalo, a též mluvějí o pocitech k svým dětem a rodičům. Mé filmy bohužel jsou vždycky rozhovory a já jsem vždycky doufala, že se mi jednou podaří natočit film Cinema Verite, kdy se tráví hodně času s někým a zachytne se děj tak, jak se odbývá. Ale to bohužel už se mi asi nepodaří, protože na to se potřebuje hodně času a hodně peněz. Takže mé filmy jsou vždycky rozhovory a potom se snažím co možná k tomu dodat ty nejlepší vizuální prvky. U dokumentu je tak důležité casting, najít správné lidi, jako je u hraných filmů. Až na to, že to nejsou herci, já jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo najít ty lidi, kteří můžou komunikovat nejen tu historii, co prožili, ale též své city a že lidi na ně dobře reagují. A mě samozřejmě pomohlo, že jsem též prošla tím Terezínem a rozuměla jsem tomu, co oni prožili. Ačkoliv já jsem neprošla Osvětímem, je velký rozdíl mezi těma lidma, kteří vstali v Terezíně a kteří šli dál, protože Osvětím, jak víme, bylo peklo. V Terezíně to bylo někdy hrozný, ale nedá se to porovnat s Osvětímem. Když jsem plánovala ten film Hlasy dětí, tak jsem chtěla v tom mít lidi typický terezínský děti, takže všichni museli jít do Osvětímy, protože většina terezínských dětí šlo do Osvětíma a většina terezínských dětí nepřežila. Já jsem hledala nějaký námět několik let a měla jsem různé nápady. Chtěla jsem též točit. Já jsem se seznámila s jednou mladou produkční, která měla tady natáčet nezávislý film a já jsem o tom chtěla natáčet, ale to nakonec nevyšlo. A já mám takovou složku, kde mám různé nápady a ta složka se jmenuje Projekt X. Jeden z mých nápadů dlouho byl film o procesu Slánského. Ale já jsem hledala nějaký námět, kde budu mít hodně vizuálních prvků. A já jsem si nebyla jistá, jestli mi bude k dispozici dost archivní filmu o procesu. Tak jsem si nebyla jistá. A čím více jsem o tom přemýšlela a četla memoáry lidí, kteří se buď zúčastnili procesu, nebo vdovy lidí, kteří byli popraveni, je spousta velmi dobrých memoárů, protože ty lidi, kterých se to týkalo, byli většinou velmi vzdělaní a dobře se vyjadřovali. K filmu mě hlavně podnítila kniha Hedy Margoliusové Kovály, která popisuje její život s manželem Rudolfem Margoliusem, který byl popravený, a jejich uvěznění nejdřív v lodži a potom v Osvětími a jiných táborech. Oba přežili a setkali se po válce a potom on začal pracovat pro vládu. On se stal komunistou, on se dal do komunistické strany z čistého idealismu, což tenkrát se stávalo. A byl to ohromně slušný člověk a měl dost velké místo ve vládě. Potom byl obviněný ze zrady a popraven, ačkoliv byl úplně nevinný. A ta kniha na mě udělala ohromný dojem. Takže od té doby, co jsem ji četla, jsem vždycky pomýšlela na to, že bych mohla točit ten film. A též, jak jsem se již zmínila, tak v roce 1958, když jsem se poprvé po 10 letech vrátila do Prahy, tak jsem se sešla s matkou a sestrou jedné přítelkyně, která žila na západě. Její otec byl též popraven v procesu se Slánským a její matka a sestra mě dlouho vypravovali všechny detaily, co prožili a jak se k ním lidi strašně chovali. Takže jsem začala číst hodně memoáru a potom jsem si řekla, když se ukáže, že najdu dost archivních materiálu, že budu film točit. A jeden z lidí, který ve filmu též svědčil, byl Jan Kavan, to byl tenkrát ministr zahraničí a jeho otec byl jeden ze svědků při procesu a byl taky zavřený. A tenkrát Jan Kavan zrovna přijel do New Yorku podepsat nějakou smlouvu a konzulát pro něj měl recepci. A já jsem zrovna četla knihu jeho maminky Angličanky, která je velmi zajímavá. Šla jsem se mu představit a on okamžitě souhlasil s tím, že se filmu zúčastní. A to se týkalo skoro všech lidí, které jsem požádala, aby ve filmu vypovídali, protože pro ně ten proces byla taková otevřená rána, že jejich rodiče nebo muž byli popraveni a byli úplně nevinní. Někdy jako v případě Otto Schlinga, který byl taky popravený a který měl velkou pozici v komunistické straně. Ten byl velmi angažovaný v komunistické straně a možná, že nebyl nevinný, co se týče zločinů komunistické strany. Ale někteří z těch lidí, kteří byli popraveni, jako Rudolf Margolius, byli opravdu čestní a slušní lidé. Tak já, když jsem mluvila s Janem Gavanem, tak jsem mu řekla, no já ještě nevím 100%, jestli budu film dělat, protože musím zjistit, jestli mám dost materiálu. A on řekl, já myslím, že ho budete dělat, protože už vidím to vaše nadšení. A měl pravdu. Já jsem zase měla štěstí, že jsem našla svědky lidi, kteří vypovídali, kteří byli velmi zajímaví. Kromě Hedy Margoliusové a Kavana, též Eduarda Goldstickera, který byl profesor literatury a též diplomat, a který byl velmi pro film vzácný svědek, protože byl sám zavřený a byl svědek při procesu a mluvil krásně anglicky a skvěle se vyjadřoval. A vdova, Angličanka, vdova po Otto Schlingovi, též velmi inteligentní žena. A potom Líza Londonová, to je Francouzka, vdova po Arturovi Londonovi, který napsal knihu Doznání. A Líza Londonová byla fascinující svědek, velmi vášnivá komunistka snad do smrti. Její otec byl horník a od malička jí vodil na schůze komunistické strany. Když zavřeli Artura Londona a obvinili ho ze zrady, tak ona napsala prezidentovi republiky, že by její muž měl být potrestaný. Ona mu nevěřila. Takže její popis toho, co se stalo, byl velmi zajímavý. Ten film byl o procesu Rudolfa Slánského a v tom filmu jsem se snažila vysvětlit, jak k procesu došlo a popsat tu dobu, kdy spoustu nevinných lidí bylo obžalováno, uvězněno, popraveno. A byla to bohužel též doba velkého antisemitismu. Ze 14 lidí, kteří byli v procesu obžalovaní, 11 bylo Židů. Ten proces byl považován za ten největší antisemitický proces té doby. Já jsem též dělala hodně rozhovoru s Karlem Kaplanem, který o tom nejdříve začal psát. A ten mi řekl, že když poprvé šel do archívu, tak tam bylo spoustu filmu archivního celého procesu. A my jsme tenkrát se snažili film najít, ale bohužel se nám to nepodařilo. Takže ve filmu jsou jenom malé části toho filmu, který natočili při procesu. Film byl natočený přibližně v roce 2000 a měl tady v New Yorku premiéru 3 dny po 11. září. Já jsem se snažila změnit to datum premiéry a to se mi nepodařilo. Ale stejně New Yorkčani se v té době nemohli moc pohybovat po New Yorku, protože nejezdilo metro, ale ten biograf, kde ho dávali, má velmi lojální obecenstvo lidí, kteří tam bydlí kolem. A já jsem tam musela jet 3 dny po 11. září a uvádět film a byla jsem velmi překvapená, že na to stejně přišlo hodně lidí. Co mi pomohlo v natáčení filmu, byl ten fakt, že jsem vždycky pracovala s velmi dobrým štábem, českým štábem. A například, když jsme natáčeli Hlasy dětí, tak jsme velkou část natáčeli ve Vídni, protože Helga Kinská, která je jedna z těch hlavních, tam žije. A to jsme tam jeli z Prahy, celý štáb byl český. A já jsem pracovala na 3 filmech s Ervinem Sandersem, který je jedním z nejlepších dokumentaristických kameramanů. Tenkrát Jiří Ježek se osamostatnil a měl firmu Space Films. A vždycky jsem pracovala se Space Film a s produkční Zuzanou Červenkovou, která je absolutně perfektní produkční a která mě vždycky umožnila velmi hladké natáčení a velmi dobře jsme si rozuměli. Když jsem natáčela scény s Míšou Krausem, který žije u Bostonu, tak jsem vlastně poprvé pracovala s Američany a byli to sami fajn lidi, ale přece jenom to byl velký rozdíl. V roce 2006 jsem přeložila jednu hru mého bratra Smolař ve žluté čepici. Anglický název je The Unlucky Man in the Yellow Cap. Já jsem to přeložila ale též s pomocí Alexe Zuckera, který je báječný překladatel. To je hra o Terezíně, hra s hudbou. Je to jenom mladé muži, který je v Terezíně, má práci jako policajt a ten se zamiluje do dívky, která vystupuje v kabaretu. Takže jsou tam písničky z kabaretu. Tady v getu v kabaretu. Můj bratr vždycky psal perfektní rýmy a přeložit jeho písničky, jeho texty písniček do angličtiny není lehké. A v tom mě hodně pomohl Alex Zucker. A my jsme měli dvě takzvané čtení hry. Nejdříve v Queen's muzeu přišla na to ředitelka Českého centra a ta mi navrhla, abychom měli další čtení, které by sponzoroval Český centr, ale s nějakou židovskou organizací. Já jsem se spojila s Jewish Community Center, tomu se říká JCC, to je centr židovské komunity, kde se odehrává strašně moc kulturních záležitostí. A tak ve spojení s tím JCC Český centr měl další čtení, ale v Českém centru mě navrhli, aby to režírovala jedna americká režisérka, s kterou hodně spolupracovali. A když jsem se s ní seznámila, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme zažádat o vstup do Fringe Festivalu, do New Yorkského Fringe Festivalu. A oni nás přijali, ale já jsem musela být producentka, což nebylo lehké. Ta ředitelka New Yorkského Fringe Festivalu je původem Češka, jmenuje se Holí. Holí. Ta mi řekla, každý rok je v tom festivalu asi 200 různých her, představení a většinou v hrozně malých divadlech. Ale ta ředitelka festivalu mi řekla, že si myslí, že když to je na židovské téma, že by nám měla dát velké divadlo. Tak nám dala velké divadlo na Low East Side. A já jsem měla velký strach, že neprodáme dost lístku. No ale potom jsem měla velké štěstí, že se mi podařilo dostat článek v New York Times a my jsme prodali hodně lístků. Tak to bylo tak docela úspěšné představení. Já mám ještě spoustu nápadů na filmy, ale bohužel, jelikož mé natáčení se vždycky zakládá cestováním, tak bohužel už nemůžu nic točit, ale já se teď snažím něco psát. O tom radši ještě nebudu mluvit, protože to není tak daleko. Co se týče překladů české literatury do angličtiny, jak již jsem řekla, tak jsem studovala dlouho na Kolumbijské univerzitě. Tam jsem se seznámila s Petrem Kusím, který zemřel před několika lety. A ten dělal hodně překladů. Například ty první knihy Kundery překládal do angličtiny. Teď je nejúspěšnější překladatel Alex Zucker, který je podle mého názoru báječný. Přeložil například Jáchyma Topola, což není lehké, a který se velmi zajímá o českou literaturu. A ten přeložil 3 kapitoly knihy mého bratra. Já už se dlouho snažím najít nakladatele na terezínskou knihu mého bratra, ale zde to není lehké. Je to kniha o holokaustu, je humoristická částečně a toho se nakladatel bojí. Před 2 lety byla kniha přeložená do němčiny. Já jsem dostala e-mail od jedné paní Slovenky, psychoanalytičky, která se svým mužem psychoanalytikem Němcem dělá překlady z češtiny do němčiny a která mě požádala o povolení přeložit Spolek pro ochranu zvířat. A já jsem jí to povolení velmi ráda dala a ta kniha vyšla před rokem v Německu a dostala ohromnou recenzi v Die Welt, to jsou důležité noviny. Ale bohužel zatím se mi nepodařilo. Už se dlouho o to pokouším najít nakladatele v Americe. Já mám hrozně ráda New York. Ještě před 2 lety jsem jezdila každý den na kole v parku, ale teď se trochu obávám, já bych nerada spadla. A v zimě, když je dost sněhu, já jsem jediný dospělý člověk, který si přeje sníh, protože já chodím lyžovat do parku. A jinak já myslím, že dost využívám newyorské kulturní scény, která je ohromná. Tady každý večer si člověk nemůže vybrat, protože se toho tolik děje. A nejradši asi chodím na filmy, což chodím hodně, a občas též do divadla. Mí synové jsou oba žurnalisti a jednu dobu můj starší syn psal profesionálně o divadle, takže mě často zval, ale já si nemůžu stěžovat. Já už žiju velmi dlouhá léta v New Yorku a New York je můj domov. Ačkoliv někdy se cítím jako Češka v Americe, ale když přijedu do Prahy, tak se tam cítím jako Američanka. Já myslím, že nejsem ta jediná v tomhle pocitu. Ale můj domov je v New Yorku. Já mám amerického muže a děti jsou Američani. Já jsem kdysi doufala, že se naučí česky, ale potom, jelikož jsem ovdověla, tak to nebylo možné je učit česky. Ale já se budu vždycky zajímat o českou literaturu. A když počítám, tak počítám ještě pořád česky. A mám ráda český jazyk.